فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داي عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قلقعيو
عبد غادر محمد نور عبد غادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
اسمان عدن عريس ريدي وعدادو بلد ويني
مصعب عثمان ريديو عدادو افقوي
اما القاتل ريديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينه
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقاله مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقاله باردهره غوبلكا غدو
يوسف ابو برنامج راديو عدادو جوار
waan wacan oo wanaagsan nagaystayaal meel ka soo joogtiin ba ku soo dhawaada qodobada warka subaxnimada radio cadaad ee saaki ku wada ugu dooroneed maqli doontiin waxa kamida maxkamada adduunka ICJ oo u yartay dawladaha Kenya iyo Soomaaliya shirka golaha wasiirada maamulka Puntland oo ka qabsomay magaalada Boosaaso inta badan diirada lagu saaray amniga eedeymana lagu jeediyo dawladda dhexe ee Soomaaliya haflad lagu soo dhaweynayo taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka dhacday magaalada Muqdisho iyo baaq loo diray ciidanka booliska Soomaaliya ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya oo kormeer ku tagay xariyaha ciidamada booliska ee magaalada Muqdisho faafayma dheeraad oo ka soo baxay diyaarada dagaal oo dad shacab ku dilay duqeymo ka dhacay gobolka Jubada hoose wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in la hubinayo badeecooyinka kala duwan ee ka soo dagay qaar ka mid ah deegaanada dalka kulan ku saabsan ka doodista xeerarka qaran ee ilaalinta deegaanka oo lagu qabtay magaalada Dhowso Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontiin dhageystayaal warka subax ee radio Cadaado
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la subax wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa maalinnimo jimca taariikhda ay ku asteysan tahay 4 bisha 10 sanadka 2019 ka intii amaqashayeen waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada warka subax kuwada ugu dooroon iminkii haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan maxkamada adduunka ICJ ayaa u yartay dawladaha Kenya iyo Soomaaliya maxkamada adduunka ee ICJ ayaa u yartay dalalka Soomaaliya Kenya oo maran dhinaca badda ay ku dhaxayay isla markaana daawad la xiriirta kiiskaas uu yaalo maxkamada oo yeelista labada dhinac ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ahaa in dib loo dhigo dhageysiga badda isla bishii December ee soo dhaafnay Soomaaliya ayaa la sheegay codsigaas ay cusub ay kaga yimid Kenya ay gaashaanka ku dhufatay ayna ku adkaysatay in dhageysigu uu bilowdo bisha November ee soo socota 4-teeda sida ay hore maxkamaddu u mudaysay waa markii labaad ee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda labada dowladood oo la sheegay inay isku mari lahayeen dib u dhiga mar labaad lagu sameeyay dhageysiga dacwada taas oo keentay in maxkamaddu ay sheegtay in labada dowladood in ayadu gaari doonto go'aanka ayna ka doonayso in labada dowladood ay aqbalaan go'aankaasi sida ay sheegayaan diblomaasiyadeeda gaaray magaalada heega ay xarunta maxkamadda ICJ ee gaaray wafood ka kala socota labada wadan oo ay kala hoggaaminayaan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule Qadar iyo sharciyaqaan ka socda dawladda Kenya wufuudda labada dhinac ayaa muddo kooban ku gaaray magaalada Heeg kadib markii maxkamaddu u yeertay waxaana wakiilada Soomaaliya ay ka kala yimaadeen magaalada Muqdisho iyo dalalka caalamka. Madaxweynayaasha labada wadan ayaa bishii hore ku kulmay magaalada New York intuu socday kulanka golaha guud ee qaramada midoobay iyagoona madaxweynaha urur Kyoto u baaqay labada dowladood oo wada hadlaan. Halka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sheegay in loo baahan yahay in maxkamadda CIJ go'aankaasi ay gaarto loogana haro. Dhageysiga dacwadan ayaa ahayd inay dhacdo 9-13 bishii December ee soo dhaafnay, hase yeeshee waxaa dib loo dhigay codsi kaga yimid dhinaca Kenya oo ku dooday inay dooranayso ama qabsanayso qareen cusub. Shirka golaha wasiirada maamulka Puntland oo todobaadkan ka qasoomay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa diirada lagu saaray inta badan amniga deegaanada maamulka Puntland. Sida uu ku faafaynayay Galad Maxamed Ibrahim.
Shirka golaha wasiirada maamul goboleedka Puntland ayaa todobaadkan waxa uu ka qabsoomay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Shirkan uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa looga hadlay amniga, xaaladda siyaasadeed ee dalka, dib u eegista diiwaanka siyaasadeed iyo xeerarka Puntland, dhismaha golayaasha deegaanka iyo warbixinno kale. Shirka marka uu soo idlaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay afayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Yuusuf Dubarani oo sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha shirka looga hadlay.
Waxaa halkan magaalada Boosaaso xarunta madaxtooyada ku qabsoomay shirka golaha wasiirada ee dowlada Puntland oo shir gudoominayay madaxweynaha dowlada Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Todobaadkan waxaa waxyaabaha looga hadlay kamid ahaa amniga, wasaaradda amniga iyo DDR-ta ee dowlada Puntland ayaa golaha uga warbixisay xaaladda amni ee guud ee dalka oo aad u sii wanaagsan. Waxaa sidoo kale wasaaradda ay ka warbixisay qorshayaasha socda ee lagu tayeynayo ciidamada dowlada Puntland, tirakoobka socda iyo waliba hirgelinta xariihii ciidamada lagu toobarayay oo haatan dhamaada oo tii ugu horeysay qorshuhu yahay in laga furo dhawaan magaalada Qardho, iyo waliba diyaarinta ciidamada toobaradooda iyo sidii horumar loogu sameyn lahaa dhinaca amniga oo meel wanaagsan maraysa, taasi oo qayb ka ahayd qorshihii madaxweynaha dowlada Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ee siyaasadiisa kow ka ahayd ilaalinta amniga iyo horumarinta ciidamada si loo helo ciidan tirsan oo tayeysan oo qayb weyn ka qaata siina horumariya amniga guud ee dalka. Sidoo kale golaha waxa uu bogaadiyay kulankii fagaaraha uu kula hadlay madaxweynaha dowlada Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani bulshada gobolka Bari habeenkii dhaweeyta ka dhacay magaalada Boosaaso, iyo falcelintii ka soo laabatay oo aad ay dadku u soo dhaweeyeen. Kulanka waxaa looga hadlay dhismayaasha golayaasha deegaanka, waxaana laga sheekeeyay haatan sida ay qorshuhu u socdo, degmooyinka golayaasha deegaanka loo dhisay iyo kuwa loo diyaarinayo, iyadoo haatan xubno ka tirsan golaha wasiirada ay ku sugan yihiin degmada Buuhodle. Waxaa sidoo kale kulanka looga hadlay oo lagu soo bandhigay diiwaanka siyaasadda iyo xeerarka dowladda Puntland 1999 ilaa 2019 oo dib eegis lagu sameynayo xeerarka la soo gudbiyay kuwa qabyada ah siyaasadaha wasaaradaha iyo sidii loo horumarin lahaa. Waxaa kulankaa sidoo kale looga hadlay horumarinta iyo weliba casriyeynta lagu wado garoomada diyaaradaha ee Puntland, taas oo qayb ka ah in kor loo qaado garoomada diyaaradaha iyo xarumaha dawliga ah iyo kaabayaasha bulshada iyo kuwa dhaqaalaha. Waxaana madaxweynaha dowladda Puntland yoolalkiisa ka mid ah maalgelinta oo kor loo qaado dalka si loo horumariyo guud ahaanba Puntland, taasi oo ka qayb ka ahayd waxyaabihii ka dhashay una ka mid ahaa shirkii maalgashiga ee Puntland ee dhowaan ku qabsoomay magaalada Garowe. Waxaa aad loo ammaanay horumarada dhinaca amniga laga sameeyey, waxaana madaxweynaha dowladda Puntland uu faray dhammaan mas-uuliyiinta dowladda in lagala shaqeeyo laamaha amniga, adkeynta amniga guud ahaan Puntland, iyadoo sidoo kale laga hadlay kulankana looga hadlay arrimaha siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland iyo waliba doorarka siyaasiga ah ee dowladda Puntland.
Munaasabad lagu soo dhaweynayo taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale baaq loo diray ciidanka booliska Soomaaliyeed. Munaasabad lagu soo dhaweynayo taliya ku xigeenka koobaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xerada ciidamada tababarka ee booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiye ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, safiirro u fadhiya Soomaaliya dalalka caalamka, taliyaasha ciidamada asluubta booliska iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir sareeyo guuta Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif taliye ku xigeenka koobaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu soo dhaweeyay munaasabadaasi ugu horeyntiina munaasabada lagu soo dhaweeyay taliye ku xigeenka waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamed Umar Filish oo sheegay inuu si dhow ula shaqeyn doono taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed
generalada kala gidisan oo dhamaan asxaabteyda ah si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa sida wanaag badan ee ay nolol soo dhaweeyeen Cismaan Cabdullaahi anigu ku hadlaya shucuubta ku nool gobolka Banaadir dhamaanteen waxaan iyo magacaygaba waxaan ku laanahay soo dhawow garabkaaga taaganahay haddii aad leedmo waxaan ku shaqeyn doonaa tilmaantaada waxa tahay abaanduulihii ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa jooga taliyahaagii oo asagana aan hubo inaad aad iyo aad isu fahmaysiin anigu waa idin joogaa oo aan hubo inaad kalsooni badan aad ku qabtid dhammaanteen annaga gacanmaha isaysana ayaan rajaynaynaa inaan ka mira dhalino hawlaha naloo igmaday
dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Maxamed Xasan Hajar ayaa sheegay inay tani tahay fursad wanaagsan isla markaana waxa ugu baaqay laamaha kala duwan ee booliska inay si dhow ula shaqeeyaan taliye ku xigeenka ciidanka booliska
waxaan leeyahay generaalka cusub waa ku soo dhaweeyaynaa waa ku hambalyeynaa waxaanu u soo kordhin doontaa adigoo awalba ka mid ah booliska mas'uuliyad iyo xogogaalnimo aad nagu soo biirin doonta saa ka maran la hadlayay hogaamada iyo fadhiyada booliska Soomaaliyeed waxaan ku yiri muxuu ahaa Cismaan naguma cusba ee idinkaaleydin ka soo dhex qabtay laakiin anigu waa idinku cusbaayo isagu ma taqaanaa booliskuna sideesa wuxuu jecel yahay in laga dhex doorto dhexdooda marka iyaga naftooda waa hambalyeeyaa dhammaan booliska oo dhan iyo hogaamada
ugu dambeyntii wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukor Islo oo goobta hadalka kooban ka jeediya ayaa sheegay in isku diyaariyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed sida ay qayb uga qaadan lahaayeen amniga Soomaaliya waxaana laamaha kala duwan ee booliska ugu baaqay in si dhow ula shaqeeyaan taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed
soo dhaweynta taliye ku xigeenka koowaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed in general waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kugu hambalyeynaynaa maaha nin cusub ma tihid meeshaana soo joogtay muddo Ilaa Cornell ku soo gaartay hadan laba hambalyo isku raacday xidigna waa lagu wada jarno waa laga dhigay taliyeen uu ku magaca madaxweynihi markuu waxaan ku leeyahay hambalyo
Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa kormeer ku tagay xariyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa kormeer ku tagay xarunta ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana kulan la qaatay taliyaha ciidanka booliska General Cabdi Xasan Maxamed Xajar iyo labadiisa ku xigeen kulanka oo lagu hadlay dardargelinta qorshaha sugidda amniga dalka fududeynta dib u habeynta booliska si loogu guuleysto tayeynta ciidamada booliska qayb ka ah qorshaha guud ee ciidamada Soomaaliyeed kula wareegayaan mas'uuliyadda amniga oo dalka oo dhan taliyaha iyo ku xigeenadiisa ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xukun siiyay howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada booliska amniga dalka ee ku sugayeen iyo guulaha laga gaaray qorshaha ciidamada booliska lagu geynayo qaar ka mid ah deegaanada ay waxa ugu yareen argagixisada ay ku sugan yihiin waxaan bal qaadaynaa inaan fududeyno qorshaha dib u habeynta ciidamada booliska iyo inaan laba jibaarno shaqooyinkan qaranka u hayn si loo helo amni iyo xasilooni iyo kala dambeyn ayuu yiraahan taliyaha iyo ku xigeenkiisa dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay goobo badan oo ka tirsan xariiqaha ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan amniga dalka si loo gaaro horumar isla markaana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya si guud amniga dalka loo wareegan markay taariikhdu gaarto 2021 kulan ku saabsan ka doodista xeerarka qaran ee ilaalinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug sida warkan ugu soo diray Cabdullaahi Warsamo Rooble
kulankan oo ku saabsan wada tashiga qabyo qoraalka siyaasadda iyo xeerka qaran ee lagu maareynayo deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaana soo qaban qaabintiisa iska kaashaday xafiiska agaasinka deegaanka iyo isbeddelada cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasaaradda biyaha galmudug waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradaha ay doodani qusayso ama xiriir kale leh maamulka gobolka Galgaduud iyo maamulka degmada Dhuusamareeb muddada kulanka wada tashiga ah oo socda ayaa looga doodi doonaa nuqullada qabyo qoraalka xeerkan oo soo diyaariyay xafiiska arintani u qaabilsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyadoo galmudug laga doonayo wax ku biirinta qoraalka xeerkan si loo dhameystiro doodan oo soo martay qayb ahaan dowlad goboleedyada dalka gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb macalin Nuur Cilmi Cabdulle oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa tilmaamay ahamiyadda uu leeyahay sharcigani deegaanka isagoo ku booriyay bulshada reer galmudug wax ku biirintiisa
haddii aan bay'adu jirin nolol ma jirayso waxa lagu nool yahay waan isla naqaanaa roob yarada dhacday iyo dhibaatooyada dhacday waxa loo nisbeynayo iyo waxa loo aaneynayo waa isla ognahay waxaan leenahay waa farxad iyo guul Soomaaliya burburkii ku dhacay waxay ku jirtaa kasoo kabasho cid kastaba dhanka ay ku magacaaban tahay ama ay ka shaqeynayso gaar ahaan Galmudug State ayada ruuxeeda waxaa ku dhacay burbur u sii gaar ah marka soo kabashan ku jirnaa leena
wasiirka biyaada Galmudug Maxamed Hussein Maxamed iyo wasiirka wasaaradda dastuurka Galmudug Abshir Shiiqo oo munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay in shuruucdani qayb ay ka qaadanayaan in la adkeeyo sharciyada Galmudug ee hore loo qoray
waxaan ognahay marka laga hadlayo ina cimilada oo kale waxaan rabnaa inaan ku garab siino cid kasta ee ka shaqeynaysa hawshan culus waxaan rajaynaynaa inaan ku baraarugno la garab istaagno isla markaana garanno muhiimadda ay leedahay environmentiga
kulliiba ka wasaarad ahaan anoo ku hadlaya codkii wasaaradda juhdi badan iyo dadaal badan baan gelinay runtii arintan een meel fiican bayna waxno marayaan een hadii aan arrimahan hadda aynu halkaan u nimid aanu gudagalnay siyaasadana ka wasaarad ahaan heer dowlad goboleed waxaan sameeynay laba sano ka hor siyaasada een deegaanka ama environmental policy-ga ayadoo sidaas ay tahay waxaan si gaar ah hadana ahamiyad u siinaynaa in mid national ah oo heer qaran ah hadana maanta aan wada sameysano
Ahmed Yusuf Ahmed agaasinka xafiiska deegaanka iyo isbeddelada cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo munaasabada ugu dambeyn ka hadlay ayaa sharaxay faa'iidooyinka sharciga uu leeyahay dowlad goboleedyada dalka iyo dhamaan deegaanada umada Soomaaliyeed isagoo si gaar ah u tilmaamay dowlad goboleedyada doodan hore uga qayb galay
anaga ujeedkaygu yahay in aan idin kala qayb galno ama in la wadaagno dokumenti ama siyaasada aan isleenahay ku hagaajiye deegaanka Soomaaliya taasoo aan hore uga soo bilownay maamulada qaybtood sida Puntland iyo Koonfur Galbeed haddana kan uu yahay kii saddexaad oo aan ku qabanayno Galmudug siyaasada tan hadda waxa ay ugu noqdo waxay xoogga saaraysaa wasakhda sidii deegaanka looga yareyn lahaa waxay xoogga saaraysaa sidii bacaha loo joojin lahaa waxay xoog saaraysaa sida caagadaha deegaanka dhibta ku hayo xoolaha cunayaan nin oo dadku dhibaatooyinka soo gaaraysa sidii loo joojin lahaa waxay xoog saaraysaa dhirta la jarayo in aan la jarin
wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in la hubinayo qaar ka mid ah badeecooyinka ka soo dega dekedaha dalka wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaalay kaga hortagayso sidii waxa kamayn lahayd badeecooyinka dhacay oo laga soo dejiyay qaar ka mid ah dekedaha dalka Wasiirka wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in hadda soo dhisi doonaan hay'adaha ku shaqada lahaa isla markaana ay dalka la tijaabi doono wax kasta oo soo galayo sidii loo hubiyo badqabka badeecooyinka laga dejinayo qaar ka mid ah dekedaha dalka. Wasiirka wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga hay'adaha lagu dhisay ka hortaga badeecooyinka dhacay hadda ka gudba golaha wasiirada isla markaana ay saxi doonaan labada baarlamaan ee dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaana sheegay in wax kasta oo dalka soo galaya ay noqon doonaan kuwo hubsimo ku dhisan.
Sharciga runtii hubinta dhaqaa waxaan rabnaa hay'addii arrinta qaabishaneed hubinta badeecadaha nooc walba ahaatee in hay'ada la dhiso waxay maraysaa golaha wasiiradu mar hore ay ansixiyeen aqalka hoose ayaa muxuu ahaa ayuu maraa marka uu fariisto hadda bishan October ayaan rabnaa inaan muxuu ahaa halka in laga gudbiyo aqalka hoose waa runtii sharci aad muhiim u ah waxa way waa hay'addii ayaa dhismaysa muxuu ahaa qaabishaneed kontroolka ama muxuu ahaa inay hubiso badeecadaha nooc walba ay yihiin hay-addaasu markay dhisanto waxaa dalka meel walba oo ka mid ah waxa soo gala iyo waxa ka baxa intuba waxay noqonayaan wax bid qaba oo dadka soomaaliyeed muxuu ahaa u cuntama oo runtii aad dhibaatooyin fara badan oo haddana haysta oo muxuu ahaa ku saabsan ama ha noqoto cunto ama ha noqoto daawo ama ha noqoto badeecooyin kale oo muxuu ahaa oo aan runtii waddanka lagu soo qubaayo iyo kuwa runta anagoo aan soo saaro naftooda inay noqdaan standard marka wax badan ayaa iska bedeli doona dhankaas waxaa wujuudi badan aan qaadi doonaa waxaan rajaynaynaa in insha allahu arrintaas lagu guuleysan doono
dhegaystayaal warkii subaxnimaad kala socoteen raadiyo cadaada inta iyo saakii ku dhan yahay warka waxaa soo saaray galad maxamed ibraahim anigoo mahad nuure axmed ah ayaa la socodsiinayay dhanka fursamada waa maxamed aadan karaama tan iyo intaan warkaan mid ka xiga aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadata waxaan ku dhaafaynaa jimca wanaagsan saaxiibayaal.